Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
Hvert år dør 10 millioner mennesker av sykdommer det finnes behandling for. Det er mange som ikke har mulighet til å skaffe seg medisiner for at det er for dyrt. Medisiner er en vare i det globale handelssystemet som noen tjener penger på. I denne episoden av Handelsdebatten skal vi se på to forskjellige avtaler som påvirker helsa til veldig mange mennesker.
Som sagt, den trengs bare å tas med et glass vann. Det er det.
Leif Ove Hansen tar sin daglige pille med medisin. Han har hatt HIV i cirka 3 år.
Sånn. Og det var dagens rutine. Og sånn er det liksom egentlig hver dag. Jeg tenker ikke noe mer på det. Det er liksom den ene minuttet om dagen man bryr seg om HIV egentlig på en sånn personlig privat plan. Men bortsett fra det, så lever man helt fint.
I Norge i dag er det cirka 5500 som har HIV. Og de fleste lever som normalt, også uten fare for å smitte andre. Men det er ikke lenge siden også nordmenn døde av det her viruset.
Sånn som foreldregenerasjonen min har et bilde av HIV, altså du får en diagnose, og etter 8-10 år så dør du. Og sånn er det jo ikke i dag. Altså, de som får HIV i dag skal leve like lenge som alle andre. Sånn sett så er det jo liksom en revolusjon rent medisinsk.
Viruset er fortsatt et stort problem i mange land. Spesielt på det afrikanske kontinentet. Der er det flere land der 10-20% av befolkningen mellom 15 og 50 år har sykdommen. Mange av de her landene er av verdens fattigste, og er dermed avhengig av at det er lett og billig å få tak i medisinene.
Så lenge man følger behandlingsregimet sitt, så regnes man som frisk. Altså man har et velfungerende immunforsvar og kan gjøre alt som alle andre. Sånn er det jo ikke i alle steder i verden. Man ser at det er mangel på medisiner i enkelte land og i enkelte deler, der man ikke har råd rett og slett til de medisinerne. Og det er jo kanskje et aber med for eksempel patenter som man har på medisiner.
Medisiner er også en handelsvare, og blir dermed påvirket av internasjonale avtaler. Mange er bekymret for at de internasjonale patentreglene skal stå i veien. Sånn at det blir vanskelig å produsere billige versjoner av for eksempel HIV-medisin. Såkalt kopimedisin. India produserer i dag en kopimedisin som brukes over hele verden. 80% av HIV-medisinen Leger uten grenser bruker. Kjem fra nettopp India. I dag gjelder en WTO-avtale fra 1995 som kalles TRIPS-avtalen. Da India ble med i WTO, måtte de tilpasse regelverket. Men fant også noen smutthull. Sånn at de kunne fortsette å produsere kopimedisin.
There are certain countries like US keeps pushing India to get rid of this kind of flexibility. And the matter is how India could resist those pressure.
Huang Xiong er leder av Leger uten grensers, eller MSF som de heter internasjonalt, sin kampanje om tilgang til medisin. Hun er kritisk til at land som blant annet USA presser på for at det skal bli vanskeligere å produsere kopimedisin.
In the field of HIV treatment in developing countries, 80% of the drugs used by, for instance, MSF, the Global Fund and many of other public health agencies are coming from India. If India's capacity reduces, the treatment sustainability in developed countries will be in danger. And for the new generation of HIV AIDS treatment, the competition now is already problematic. If the future scenario would have a stronger pressure on the new medicines, the public health risk would increase.
So it will be harder to get medicines.
Yeah. Yes. Yeah, harder to get an affordable and sustainable supply of medicines. From our perspective, the system doesn't really work in terms of meeting the health need in developing countries. And now it's become a global issue.
Det hun mener med et globalt problem ikke bare at det kan bli vanskeligere å få tilgang på medisiner, men også at patentregelverket ikke fungerer som det skal. Tanken bak sterke patentrettigheter at flere vil bruke penger og krefter på å utvikle nye medisiner. Leger uten grenser mener at det utvikles for lite i dag, og at systemet dermed ikke fungerer. Leif Ove, som lever et normalt liv med den ene pillen om dagen, synes det vanskelig å forstå at ikke alle kan få den samme muligheten som han.
For en periode så tror jeg det vil være viktig å få løs patenter, bare fordi at man kan ikke la folk lide når det finnes en behandling. Og det er ikke sånn som at det er en alternativ behandling som vi kanskje tror fungerer. Vi vet at de her medisinene fungerer, og vi vet at folk lever gode lange liv når de får dem.
Ok, vi skal bevege oss til et annet territorium. Fra avtaler og press via WTO til avtaler som foregår mellom to land, og som private selskap kan dra nytte av. Såkalte bilaterale investeringsavtaler. Vi var innom sånne her avtaler i episoden om miljø. Mange er bekymret for at også helsefremmede reguleringer skal bli satt til side når Norge nå ønsker å gå inn i forhandlinger om investeringsavtaler. Altså at selskap som investerer i Norge vil få mulighet til å saksøke staten Norge hvis de taper profitt på for eksempel en statlig regulering. Tobakksselskapet har benyttet seg av det her i flere investeringsavtaler. Jeg møter Marianne Hammer, advokat i Kreftforeningen, på en kafé i Oslo sentrum. Hvis det her var i 2003, hadde nok flere av kafégjestene rundt oss suttet og røyka.
For Kreftforeningen, vi har jo mange år jobbet med tobakk, nettopp fordi at tobakksforebygging er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge kreft, så det er en viktig sak for oss. Og da har vi erfart hvordan tobakksindustrien bruker handels- og investeringsavtaler for å hindre stater i å innføre tobakksregulerende tiltak.
Tobakksselskapet Philip Morris har saksøkt flere stater som innfører reguleringer på tobakk. Mange frykter at de vil utnytte en investeringsavtale i Norge. I 2012 gikk de til og med til sak på bakgrunn av EØS-avtalen.
For i 2012 så gikk jo Philip Morris til rettsak mot Norge, når Norge innførte et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer i butikkene. Og grunnen til at Norge ønsket å innføre det, det er jo at vi har et omfattende reklameforbud mot tobakk. Så den eneste reklamemuligheten tobakksindustrien hadde igjen var en fancy designed tobakkspakker som sto synlig i butikkene. Og da bestemte myndighetene seg for at nei, vi ønsker å ha de i skap, så unge ikke ser de. Og da gikk Philip Morris til sak og sa at dette er i strid med EØS-avtalen. Og jeg tror ikke at det var veldig mange som var i tvil om at Norge kom til å vinne den saken. Men Norge måtte bruke helt enormt mye ressurser, både på å bevise det. Det tok lang tid, og det koster selvfølgelig penger. Og den rettssaken var helt unødvendig, og er egentlig et godt eksempel på en rettssak som man burde klart å unngå ved å ha et bedre avtaleverk.
Hadde vi hatt en investeringsavtale i 2012, er det ikke sikkert denne saken hadde vært like innlysende. For hver konflikt mellom stat og selskap vil det oppnevnes et organ som skal løse tvisten mellom partene. Noen kaller det for en voldgiftsdomstol, men det ligner ikke på de domstolene som vi er vant med. De som oppnevnes i denne tvisteløsningsmekanismen har ikke nødvendigvis juridisk kompetanse. De forholder seg til investeringsavtalen og tar i varierende grad hensyn til det nasjonale lovverket. Philip Morris har gått til sak mot land som har vært tilknyttet en bilateral investeringsavtale.
Ja, fordi vi har et veldig aktuelt eksempel nå, hvor Philip Morris har saksøkt Australia under en bilateral investeringsavtale mellom Hongkong og Australia. Og der er man bare kommet til spørsmålet om Philip Morris i det hele tatt har rett til å saksøke under denne avtalen. Og det som har kommet fram i avisene er at de allerede har kommet opp i saksomkostninger på rundt 300 millioner norske kroner. Og det er jo altså, så høye beløp at da kan vi i hvert fall tenke oss at utviklingsland, som ikke har samme økonomi for oss, som mangler sykehus, som mangler medisiner, skoler, veier, de har mange ting de må bruke pengene sine på. For dem så er det helt utenkelig å stå på retten sin til å regulere hvis noen skremmer, et selskap skremmer med å ta dem til retten hvis de innfører dette tiltaket. Så det et kjempeeffektiv måte å trenere eller stoppe folkehelsetiltak på.
Statssekretær I Næringsdepartementet Lars Jakob Him derimot ikke like bekymret.
Det ingen stor bekymring. Vi har sett noen få eksempler på den typen søksmål som brukes veldig mye I argumentasjonen mot bilaterale investeringsavtaler. Det spesielle eksempler som kanskje ikke de mest relevante opp mot det vi jobber med. Vi opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet I de avtalene vi har lagt opp til. Og så det samtidig sånn at de søksmålene som kommer, det jo en balanse I hvem som vinner frem. Jeg tror selskapene vinner frem I de avgjørelsene man har oversikt over I cirka en fjerdedel av tilfellene. Statene selv vinner jo frem oftere enn selskapene.
Philip Morris har nå en pågående sak mot Australia og en mot Uruguay, som ikke har fått en løsning enda. Ifølge statistikk fra International Center for Settlement of Investment Disputes blir det en domfellelse I 64% av tilfellene ved en bilateral investeringsavtale. Av de her 64% vinner investor I 45% og staten I 29%. Selv om staten ender opp med å vinne I den faktiske tvisteløsningsmekanismen, blir det brukt masse penger bare på å være I en sak. Det å vite at man kan bli saksøkt kan også gjøre at land blir skremt fra å innføre reguleringer.
Tobakk et veldig godt egnet eksempel for å vise hvor dårlig avtaleverket I dag, fordi det bør være ganske åpenbart at tobakkstiltak de skal ikke stille spørsmålstegn ved om det for å beskytte folkehelsen. I dag har 178 land, det nesten alle land I verden, I tillegg til EU, det vil si 179 parter, de har enstemmig og uten forbehold ratifisert noe som heter tobakskonvensjonen. Og I tobakskonvensjonen så det målet å redusere tobakk verden over til et minimum. Men I dag så det sånn at når de landene lojalt følger anbefalingen tobakskonvensjonen, så risikerer de samtidig å måtte forsvare den innføringen I en internasjonal voldgift. Og det jo et kjempeparadoks. Det viser jo på en måte hvor dårlig dette her for det altså det skal jo ikke gå an. Det jo de samme landene som inngår bilaterale avtaler, som inngår WTO-avtalene og tobakskonvensjonen. Så det viser bare det store paradokset. Altså det derfor tobakk så godt område å vise til.
Neste episode av Handelsdebatten skal handle om hvordan arbeidsvilkår kan påvirkes av det internasjonale handelssystemet. Det finnes fortsatt slaveri.
Modern slavery is in fact when you are effectively owned by another human being. It's no different to slavery of any age, but it exists now in our global system of trade and labor.